Tervetuloa Kummajuttu-podin pariin. Tämänkertainen jakso on varsin kummallinen, sillä se sisältää tosielämän kummitustarinan, joka sitten kääntyikin varsin karmivaksi tapaukseksi. Sen kummemmitta puheitta mennään jakson pariin. Daniel Laplante syntyi 15. toukokuuta vuonna 1970 Townsendissä, Massachusettsissa. Danielin lapsuus oli rankka. Hän kärsi seksuaalisesta ja henkisestä hyväksikäytöstä useiden aikuisten käsissä. Danielin isä oli se henkilö, joka määräsi suurimman osan poikansa rangaistuksista, väitetysti kiusaten häntä fyysisesti ja emotionaalisesti sekä ahdistellen poikansa seksuaalisesti säännöllisesti. Daniel sai kokea seksuaalista hyväksikäyttöä myös myöhemmin teini-iässä oman psykiatrinsa käsissä. Danielin asuinympäristö oli myös kaoottinen. Hänen perheensä talon ja sitä ympäröivän alueen kerrotaan olevan täynnä roskia ja vanhoja autoja. Toisinaan Danielin oli pakko päästä hetkeksi pois elämänsä kurjuudesta, ja siihen tarkoitukseen hän käytti läheistä metsää. Naapuri oli jo 1980-luvun alussa huolissaan 10-vuotiaan Danielin monista yksin tekemistään retkistä kotinsa takana olevaan metsään. Naapuri huomasi Danielin menevän metsään aina yksin. Danielin ongelmallinen lapsuus vaikutti hänen nuoren elämänsä kaikkiin osa-alueisiin. Hän kamppaili koulun käynnin kanssa sekä akateemisesta näkökulmasta että myös sosiaalisesti, ja hänellä diagnosoitiin lukihäiriö varhaisesta iästä alkaen. Danielilla oli hyvin vähän ystäviä, ja useimmat hänen luokkatoverinsa pitivät häntä kammottavana tai outona. Varhaisessa teini-iässä koulun virkailijat ohjasivat Danielin psykiatrin puoleen hänen epänormaalin käytöksensä ja yleisen haluttomuuden vuoksi ulkonäköään, hygieniaan ja itsensä kehittämistä kohtaan. Tämä olisi voinut olla käännekohta nuoren Danielin elämässä, ellei sitten terapiakin olisi kääntynyt poikaa vastaan. Terapiassa aluksi Danielilla diagnosoitiin hyperaktiivisuushäiriö, joka lisäsi pojan henkistä taakkaa hänen jo entisestään huonontuneen mielentilansa ja levottomien koti- ja kouluelämänsä vuoksi. Hänen suhteensa psykiatriin sai lopulta erittäin synkän käänteen, kun tuo psykiatri kiinnostui Danielista seksuaalisesti. Seuraavan vuoden ajan tuo psykiatri käytti Danielia seksuaalisesti hyväkseen heidän istuntojensa aikana, mikä epäilemättä jätti pysyvän vaikutuksen Danielin psyykeen. Kuten hänen isänsäkin, myös psykiatri oli niin sanottu luotettava aikuinen, jonka huomaan Daniel oli uskottu, mutta turvallisuuden tunteen sijaan hän lisäsi toisen kerroksen surua ja ahdistusta pojan jo ennestään tuskalliseen elämään. Varhaisessa teini-iässä Daniel vakiinnutti roolinsa pikkuvarkaana. Hän vietti iltansa yleensä murtautumalla ihmisten kiinteistöihin Townsendin alueella ja varastaen heiltä arvoesineitä. Kun hänen murtotaitonsa kasvoivat, lisääntyi myös hänen halunsa ihmisten pelotteluun. 15-vuotiaana Daniel murtautui ihmisten koteihin ja ei vain ottanut heidän omaisuuttaan, vaan jätti myös jälkeensä kummallisia tavaroita, jotka eivät kuuluneet talojen asukkaille. Daniel liikutteli myös esineitä ihmisten kodeissa siten, että asukkaissa heräsi epäilyksiä siitä, että joku oli päässyt heidän koteihinsa sisälle, mutta mikään tästä toiminnasta ei ollut niin ilmiselvää, että he olisivat heti voineet todeta, että joku vieras on murtautunut sisään. Tällainen toiminta viehätti Danielia ja lopulta hän tunkeutuikin ihmisten koteihin puhtaasti tarkoituksenaan pelata psykologisia pelejä talojen asukkaiden kanssa. Vuonna 1986, ollessaan 16-vuotias, Daniel käynnisti tapahtumasarjan, josta hän tulisi ikuisesti tunnetuksi. Daniel oli saanut tietonsa paikallisen perheen puhelinnumeron. On todennäköistä, että hän murtautui jossain vaiheessa taloon ja sai sitä kautta talon puhelinnumeron, vaikka tätä tietoa ei olekaan vahvistettu. Ilmeisesti tuo puhelinnumero oli salainen, jos se kerta ei löytynyt tuon ajan puhelinluetteloista. Tuo talo kuului kolmihenkiselle perheelle, isälle ja hänen kahdelle tyttärelleen. Daniel alkoi huvikseen soitella tuohon numeroon. Tyttäret, 15-vuotias Tina ja 9-vuotias Karen Bowen, alkoivat keskustella Danielin kanssa puhelimitse. Daniel kertoi heille, että oli saanut tämän numeron joltain yhteiseltä ystävältä, joka kävi heidän kanssaan samaa koulua, ja kertoi myös, että oli itse hyvännäköinen, urheilullinen, blondi ja hyvin koulutettu poika, joka myös asui samalla alueella Bowenin perheen kanssa. Tina ja Danny olivat aika samanikäisiä ja tulivatkin hyvin tutuiksi keskenään useiden puheluiden jälkeen, joten he myös sopivat lähtevänsä treffeille eräänä iltana. Kun Daniel saapui Bowenin perheen ovelle, Tina oli järkyttynyt huomatessaan, että poika, jonka kanssa hän oli keskustellut, oli ulkoisesti täysin päinvastainen kuin oli väittänyt olevansa. Hänen odottamansa vaalean, urheilijatyyppisen teinipojan sijasta hänen sokkotreffikumppaninsa oli rikkinäisiin vaatteisiin pukeutunut, rasvalettinen, tummahiuksinen poika, jolla ei ollut minkäänlaisia houkuttelevia ulkoisia piirteitä. Siitä huolimatta Tina antoi Danielin viedä hänet paikallisille messuille. Treffit eivät ilmeisesti sujuneet kuitenkaan kovin hyvin, koska oltuaan hieman yli tunnin yhdessä, Tina keksi jonkun tekosyyn ja palasi kotiin. He olivat kuitenkin ehtineet jutella melko paljon, ja Daniel sai tietää noilla treffeillä, että Tina ja Karen olivat äskettäin menettäneet äitinsä tämän kuoltua syöpään, ja tytöillä oli enää heidän isänsä huolehtimassa heistä. Treffit saivat outoja piirteitä siinä vaiheessa, kun puhe kääntyi äidin kuolemaan. Daniel oli erittäin kiinnostunut näistä kuoleman yksityiskohdista, siis paljon enemmän kuin pelkkä kohtelias uteliaisuus salli. Vaikutti siltä, että Danielilla oli pakkomielle Bowenin perheen äidin kuolemasta. Hän muun muassa kyseli, miltä äidistä oli mahtanut tuntua kuolin hetkellään, ja kuinka paljon hän kärsi ennen kuolemaansa. Tällaisten treffien jälkeen on varsin luonnollista, ettei Tinaa kiinnostanut enää tavata Danielia. Daniel oli asiasta kuitenkin toista mieltä, kuten tulisi selviämään myös Bowenin perheelle. Eräänä iltana Tina ja hänen sisarensa Karen yrittivät ottaa yhteyttä kuolleeseen äitiinsä pitämällä eräänlaisen spiritismisession talonsa kellarissa. Apuna tytöillä oli huijalauta. Siinä siis sormia pidellään osoittimen päälle ja kysytään kysymyksiä, ja sitten osoitin alkaa liikkumaan ja näyttää kirjaimia, joista muodostuu sanoja. Tuossa tilanteessa tytöt eivät välttämättä uskoneet yhteydenoton äitiinsä tuottavan aitoa tulosta, mutta tulipahan kokeiltua. Kuitenkin samana iltana Karen ja Tina saivat varsinaisen yllätyksen kuullessaan rytmikästä koputusta makuuhuoneensa seiniin kohdistuen. Hämmästyttävää kyllä näytti siltä, että tyttöjen istunto oli sittenkin onnistunut. Yön hämärässä kaksi tyttöä puhuivat näkymättömälle voimalle, ikään kuin he puhuisivat äitinsä kanssa vielä kerran. He esittivät hengelle kysymyksiä, joihin se vastasi koputtamalla seinää vasten. Näytti siltä, että tytöt olivat todella paljastaneet yliluonnollisen voiman työssään. Tätä koputtelevaa vuoropuhelua jatkui useita iltoja, kunnes tuo koputtaminen muuttui niin säännölliseksi, että se alkoi häiritsemään tyttöjen unta. Ajan myötä myös esineitä alkoi kadota. Tavarat, jotka oli asetettu siististi pöydälle, löytyivät hujanhajan lattialta seuraavana päivänä. Toisinaan tytöt tulivat koulusta kotiin ja huomasivat, että huonekaluja oli siirretty huoneen puolelta toiselle. Lopulta Karen ja Tina alkoivat uskomaan, että heitä ahdisteli ilkeä demoni, ei heidän äitinsä henki, kuten he alun perin uskoivat. Tyttöjen isä Frank Bowen uskoi, että tytöt itse aiheuttivat kaaosta omassa kodissaan. Tytöt väittivät isälleen uskovansa, että olivat tietämättään päästäneet kostonhimoisen aaveen kotiinsa, mutta Frank kieltäytyi uskomasta, että tällainen absurdi väite voisi olla totta. Sen sijaan hän korosti sitä tosiasiaa, että hänen tyttärensä kamppailevat emotionaalisesti äitinsä kuoleman kanssa. Omituiset ja pelottavatkin tapahtumat jatkuivat. TV-kanavia vaihdeltiin, tavaroita järjesteltiin uudelleen, maitoa kului mystisen suuria määriä ja joku jopa käytti perheen WC-tiloja. Kummitus jopa tyhjensi alkoholipulloja ja kiinnitti perheen valokuvan veitsellä seinään. Eräänä iltana tammikuussa vuonna 1987 outo koputus oli taas alkanut, kun Karen ja Tina olivat kahdestaan huoneessaan. Tässä vaiheessa jatkuvasta naputtelusta oli tullut niin säännöllistä ja piinaavaa, että se ajoi tytöt suorastaan hulluksi. Tänä nimenomaisena iltana näytti kuitenkin siltä, että äänet eivät kuulu seinistä, vaan kellarista. Tilanne pitäisi tarkistaa. Tytöt olivat luonnollisesti peloissaan ja keittiöveitsellä aseistettuna Tina ja Karen lähtivät hiipimään varovaisesti kohti melun lähdettä. Kun he pääsivät talonsa kellariin, heitä kohtasi paha enteinen näky. Kellarin seinään verenpunaisella oli kirjoitettuna viesti. Olen huoneessasi. Tule ja löydä minut. Tytöt säikähtivät entisestään, pakenivat talosta epäröimättä ja pyysivät naapurin apua. Naapuri päästikin tytöt sisään ja siellä he odottivat isänsä palaavan kotiin ja kertoivat sitten tälle, mitä olivat kuulleet ja mitä he löysivät talon kellarista. Frank uskoi jälleen, että hänen tyttärensä olivat vastuussa kellarin seinien tärväämisestä ja vei Tinan ja Karenin psykologin puheille auttaakseen heitä selviytymään siitä, mikä hänen mielestään oli heidän kapinointiinsa juurisyy, eli suru heidän äitinsä menetyksen vuoksi. Useita viikkoja myöhemmin tapahtui samanlainen tapaus, mutta vielä omituisempi. Taas tytöt kuulivat koputtavia ääniä, mutta tällä kertaa ne tulivat tyttöjen makuuhuoneen seinän takaa. Kun tytöt astuivat sisään, he näkivät, että eräälle seinälle oli kirjoitettu taas verenpunaisella teksti. Olen palannut. Etsi minut, jos voit. Taas tytöt pakenivat naapuriin peloissaan. Naapuri kävi talossa toteamassa tilanteen, ei löytänyt ketään, ja palasi sitten omaan kotiinsa odottelemaan tyttöjen kanssa Frankin kotiin paluuta. Tapauksen seuraukset noudattelivat tuttua kaavaa, ja Frank syytti taas jälkikasvuaan oikkuilusta. Tytöt pikaisesti tavattuaan, Frank marssi sisään kotiinsa todistaakseen, ettei siellä ollut ketään ulkopuolista ihmistä taikka kummitusta. Kun Frank astui talonsa etuoven kynnyksen yli, hän huomasi, että talossa oli enemmän sekasortoa kuin mitä hänen naapurinsa ja tytöt olivat aiemmin väittäneet. Kävi ilmi, että joku oli toden totta ollut sisällä talossa ja mesonnut ympäriinsä sillä aikaa, kun Frank, tytöt ja heidän naapurinsa olivat kaikki muualla. Kun Frank astui tyttöjen makuuhuoneeseen, hän näki jotain selkäpiitä karmivaa. Seinälle oli maalattu punaisella viesti, marry me, eli mene naimisiin kanssani. Sitten Frank huomasi silmäkulmastaan liikettä ja hänen katseensa kiinnittyi huoneen toiselle puolelle. Siellä nuori poika seisoi pukeutuneena Frankin kuolleen vaimon vaatteisiin. Pojalla oli yllään edesmenneen vaimon mekko, kasvoillaan epäilemättä vaimon meikkiä ja päässään vaalea peruukki. Pojan kädessä oli kirves. Kuten jo varmaan arvasitkin, tuo nuori poika oli Daniel LaPlante. Syntyi käsirysy, mutta Daniel pääsi pakoon, eikä Frankkikään joutunut kirveen murjomaksi. Frank oli ällistynyt tavasta, jolla Daniel pystyi yhtäkkiä katoamaan näkyvistä kuin tuhka tuuleen tai aave savuna ilmaan. Kun poliisi kutsuttiin myöhemmin samana iltana tutkimaan Bowenien kotia, paljastui, miten Daniel saattoi kadota niin yllättäen. Ensimmäiseksi poliisit saivat selville, että jokainen viesti oli kirjoitettu ketsupilla, eli ei sentään verellä taikka punaisella maalilla. Sitten poliisi etsi talosta vihjeitä siitä, kuinka Daniel saattoi päästä taloon sisälle alun perin. Yksi poliiseista löysi piilossa olevan pienen tilan kaapin takaa, joka oli rakennettu kiinteäksi kalusteeksi tyttöjen makuuhuoneen seinään. Kun tämä poliisi avasi pienen luukun, hän huomasi Danielin käpertyneen sisälle. Niinpä poliisi veti Danielin ulos tuosta pienestä tilasta ja pidätti pojan. Tämän jälkeen poliisit suorittivat perusteellisen etsinnän talossa. Kävi ilmi, että Daniel oli asunut Boweneiden kodin seinien sisällä. Tuo pieni luukku, josta he löysivät Danielin, oli kapean käytävän kautta yhteydessä talon muihin osiin. Ympäri taloa oli kurkistusreikiä, jotta Daniel saattoi tarkastella Tinaa mistä tahansa huoneesta, jossa tyttö kuuloinkin oleskeli. Kävi harvinaisen selväksi, että Daniel oli tekeytynyt Tinan ja Karenin äidin haamuksi kiusatakseen tyttöjä. Uskotaan, että Daniel aikoi kiinnijääntipäivänään näyttäytyä tytöille, ollessaan pukeutunut heidän kuolleeksi äidikseen. Tavoitteena ei niinkään ollut uskottavuus, vaan ennemminkin tyttöjen perinpohjainen säikäyttäminen. Oli myös tyttöjen onni, että he pakenivat talosta naapuriin, koska ties mitä Daniel olisi voinut kirveellään tehdä. Seuraavan vuoden ajaksi Daniel sijoitettiin nuorten rankaisulaitokseen, jossa hän pysyi lokakuuhun vuonna 1987 asti, jolloin hänen äitinsä lainasi rahaa laittain talonsa vakuudeksi ja maksoi Danielin 10 000 dollarin takuut. Lähes välittömästi vapautumisensa jälkeen Daniel palasi murtovarkaan elämäänsä. 14. lokakuuta Daniel murtautui Raymond Pindellin ja hänen perheensä kotiin. Pindellin koti sijaitsi muutaman sadan metrin päässä Danielin omasta kodista. Kahden talon takapihoja yhdisti polku, jota myös Daniel käytti tässä murtovarasreissussaan. Hän varasti Pindellin perheen kodista 22 kaliberin Ruger-merkkistä asetta, niiden kotelot sekä huomattavan määrän käteistä. Noin 3 viikkoa myöhemmin Danielin isäpuoli löysi yhden näistä Pindellin kodista varastetuista aseista ja sen kotelon Danielin huoneen pyykkikorista. Daniel väitti saaneensa aseen vuotta aiemmin kaveriltaan. Samoihin aikoihin Danielin veli Steven ja läheinen ystävä Michael Poloski näkivät molemmat Danielilla muutaman sadan dollarin edestä käteistä rahaa. Tämä herätti kummastusta, koska Daniel oli tuolloin työtön, eikä hänellä pitäisi olla tuollaisia summia käytettävissään. Toinen Pindellin talosta varastetuista aseista osoittautuisi myöhemmin aseeksi, jota käytettiin murhaan. Näihin aikoihin Daniel pyysi sekä veljeltään Steveniltä että ystävältään Michaelilta, jos nämä voisivat hankkia Danielille patruunoita. Daniel kertoi heille haluavansa käyttää tarvikkeita tehdäkseen jättikokoisen patruunan ja myydäkseen sen erikoisuutena. Marraskuun lopussa Michael antoikin Danielille useita 22 kaliberin patruunoita. Myöhemmät ballistiset testit ja jäljellä olevien patruunoiden laboratorioanalyysit paljastivat, että ne olivat samaa merkkiä, kaliberia ja koostumusta kuin tulevassa murhassa käytetyt. 16. marraskuuta vuonna 1987 Daniel murtautui Gustafssonin perheen kotiin. Hän otti mukaansa sieltä muun muassa langattoman puhelimen, television kaukosäätimen ja joitain kolikoita perheen hopeadollarikokoelmasta. Nämä pikkutavarat Daniel piilotti veljensä työkalukaappiin. Daniel kertoi veljelleen, että hän laittoi tavarat vanhemmiltaan piiloon. Steven näki myös Danielin hallussa joitain hopearahoja, joissa yhdessä oli vapauden patsaan kuva. Tuossa vaiheessa Steven ei juurikaan ajatellut veljensä toimia. Hän oli ehkä niin tottunut Danielin rikolliseen toimintaan. Muutaman viikon päästä, ensimmäinen joulukuuta, Daniel käveli metsän läpi noin 0,5 kilometrin matkan, joka erotti hänen perheen talonsa Gustafssonin perheen talosta. Daniel murtautui uudemman kerran Gustafssonin perheen kotiin, jossa asui raskaana oleva 33-vuotias lastentarhan opettaja Priscilla, hänen aviomiehensä Andrew ja kaksi pientä lasta, 5-vuotias William ja 7-vuotias Abigail. Myöhemmin Daniel väitti, ettei hän odottanut Priscillan ja hänen lastensa olevan kotona. Se, mitä seuraavaksi tapahtui, on jokaisen perheen pahin painajainen. Priscillan kohdatessaan Daniel harkitsi hyppäävänsä ulos ikkunasta ja pakenevansa. Sen sijaan hän kohtasi Priscillan, osoitti naista aseellaan ja pakotti tämän ja poika Williamin makuuhuoneeseen, laittoi sitten Williamin kaappiin ja sitoi Priscillan sänkyyn kiinni ja teki naiselle suukapulan sukasta. Raiskattuaan Priscillan Daniel ampui häntä 2 kertaa päähän. Sitten hän veti Williamin kaapista, vei pojan kylpyhuoneeseen ja hukutti tämän. Tehdessään lähtöä hän tapasi eteisessä Abigailin, joka oli palannut kotiin koulubussilla. Hän pakotti tytön mukaansa toiseen kylpyhuoneeseen, jossa hän sitten hukutti tämän. Sitten Daniel yksinkertaisesti palasi kotiin ja osallistui veljen tyttärensä syntymäpäiväjuhliin sinä iltana. Tällä välin Andrew Gustafsson oli soittanut vaimolleen koko iltapäivän. Palattuaan aavemaisen, hiljaiseen ja pimeään taloon, Andrew pelkäsi pahinta. Hän löysi ensin vaimonsa Priscillan makaavan kasvot alaspäin sängyllään, tyyny värjäytyneenä punaiseksi veriroiskeista. Tämän nähtyään Andrew pakeni kotoa ja soitti poliisille. Myöhemmin hän kertoi, ettei halunnut edes etsiä lapsiaan, koska pelkäsi löytävänsä heidät kuolleina. Poliisi saapui paikalle ja löysi Andrewn 2 lapsen ruumiit näistä 2 eri kylpyammeesta. 5-vuotias William oli siis hukutettu yläkerran kylpyhuoneeseen, kun taas 8-vuotias Abigail oli kokenut saman kohtalon alakerran kylpyhuoneessa. Molempien lasten kuolinsyyksi todettiin hukkuminen. Lisäksi Abigail oli saanut tylpän esineen iskun päähänsä ja kuristusjälkiä niskaan. Danielin motiivi ja tarkka toimintatapa tässä murhassa on edelleen tuntematon. Ottaen huomioon, että Danielin toimet etenivät nopeasti pelkästä murrosta täysmittaiseen murhaan, viittaa siihen, että hänellä ei ollut itseluottamusta tai fyysistä voimaa alistaakseen uhrinsa käsin ja päätyi täten ampumaan Priscillan ja sitten hukuttamaan lapset. Tutkimuksissa havaittiin, että Priscilla kuoli 2 laukauksen seurauksena ammuttuna lähietäisyydeltä 22 kaliberin tuliaseella. Laukaukset ammuttiin tyynyn läpi, joka oli sijoitettu uhrin pään päälle. Tutkimuksissa löydettiin myös siemennestettä vanhempien makuuhuoneen päiväpeitteen 1 kulmasta sekä kondoomista lattialta sängyn vieressä. Makuuhuoneen vaatekaapista löydettiin ruskea sukka, jossa oli Priscillan sylkeä. Makuuhuoneesta poliisi löysi myös lähes täyden pullon olutta, joka ilmeisesti oli otettu Gustafssonin jääkaapista. Keittiön roskakorista poliisi löysi useita paperinpaloja, jotka oli revitty pornografisen lehden sivuilta. Etsiessään todisteita Gustafssonin asuntoa ympäröivältä alueelta, poliisi huomasi useita tennarien jälkiä kukkapenkissä talon edessä. Havaittiin myös, että Gustafssonin perheen nimikyltti puuttui postilaatikosta. Murhayönä poliisi toi mukanaan koiria, jotka seurasivat jälkiä talon takana olevaan metsään. Metsää päätettiin tutkia tarkemmin vielä aamun valjettua, ja niinpä seuraavana päivänä jäljittäminen koirien avulla jatkui, ja niinpä metsän aluetta tutkiessaan poliisi löysi sinivalkoisen flanellipaidan. Paidan sisään oli kääritty Gustafssonien postilaatikon nimikilpi ja pari märkiä työhanskoja. Myöhemmin kävi ilmi, että tuo paita ja nuo hanskat olivat olleet Danielin päällä hänen hukuttaessaan Gustafssonin perheen lapset ja murhatessaan perheen äidin Prisillan. Kemialliset testit osoittivat myöhemmin, että käsineissä oli myös laukausjäämiä. Flanellipaidan hajusta poliisikoirat ottivat vainon ja jäljittivät metsänhalkkitekijää päätyen noin 3 metrin päähän Danielin kodista, jossa koirien ajama jälki sekoittui muihin jälkiin. Ei siis kestänyt kauaa, kun viranomaiset yhdistivät Gustafssonin perheen murhan Daniel LaPlanteen, olihan tuo teini lähinaapuruston murtovaras ja tunnettu pikkurikollinen, ja lisäksi poliisikoirat olivat johdattaneet tutkijat lähes Danielin kodin ovelle saakka. Daniel tavoitettiin Townsendin kirjastosta ja 2 poliisia haastatteli poikaa. Daniel kertoi heille viettäneensä edellisen päivän kotona yksin katsoen televisiota. Kun häneltä kysyttiin, mitä hänellä oli yllään edellisenä päivänä, hän vastasi, että harmaat lenkkihousut, jalkapallopaita ja Converse-merkkiset lenkkarit. Poliisilla ei vielä tässä vaiheessa ollut tarpeeksi todisteita pojan pidättämiseen, ja kotietsintäluvankin he saisivat vasta muutamaa tuntia myöhemmin. He päästivät siis Danielin menemään. Kotietsintäluvan saatuaan poliisi tutki Danielin kodin ja takavarikoi useita tavaroita. Poliisit löysivät murha-aseen hylätyn ajoneuvon hansikaslokerosta Danielin kodin läheltä. Kaikenlaista muutakin tavaraa löytyi, kuten Gustafssonien kodista varastettu kaukosäädin ja langaton puhelin. Poliisi takavarikoi myös siniraitaisen paidan ja harmaat verkkarit, eli vaatteet, jotka veli Steven kertoi nähneensä veljensä päällä murhapäivänä. Lisäksi poliisi takavarikoi 2 valkoisia urheilusukkia, joista yksi oli huomattavan kostea, 2 hanskoja, aseen ja useita käytettyjä 22 kaliberin hylsyjä, joissa oli merkittynä alkukirjain C. Löydetty ase oli myöskin 22 kaliberin puoliautomaattinen pistooli, joka oli ladattu 4 patruunalla, joissa kaikissa oli tuo C-kirjain. Danielin vasemman peukalon jälki löytyi aseesta 2 paikasta. Nyt poliisi oli kerännyt tarpeeksi faktaa, jotta Daniel voitaisiin pidättää epäiltynä Gustafssonien perheen murhasta. Poliisi yrittikin tavoittaa pojan kotoaan, mutta havaitsi, että Daniel oli paennut alueelta. Syntyi välitön ajojahti. Danielin uskottiin olevan aseistettu ja vaarallinen. Ottaen huomioon Danielin historian, ei ollut tietoa, kuinka pitkälle poika voisi mennä kiinnijäämisen välttämiseksi, joten poliisi valmistautui kohtaamaan väkivaltaa. Seuraavana päivänä eli 3. joulukuuta Daniel murtautui 2 Pepperellissä sijaitsevaan kotiin, varasti 32-kaliberisen revolverin ja yritti onnistumatta päästä vielä 3. kotiin sisälle. Sitten Daniel kidnappasi naisen nimeltään Pamela Makela ja pakotti tämän aseella uhaten ajamaan pakettiautollaan läheiseen kaupunkiin Fitchburgiin Daniel kyydissään. Siellä Daniel käski naisen poistua, joten Pamela hyppäsi ulos pakettiautosta ja Daniel jatkoi matkaansa yksin. 2 vuorokauden ajojahdin jälkeen, eli 4. joulukuuta, Daniel saatiin kiinni. Joku sivullinen oli tunnistanut pojan uutisissa näytetyn kuvan perusteella ja soittanut poliisille. Daniel pidätettiin erään teollisuuspuiston jäteastiasta, jossa poika oli nukkumassa. Poliisi löysi ladatun 32 kaliberin revolverin piilotettuna Danielin alushousuihin ja tuohon aseeseen kuuluvan patruunan hänen oikean lenkkarinsa sisältä. Lisäksi Danielin toisesta sukasta löydettiin Abigailin hiuksia, jotka myöhemmin sitten vahvistettiin laboratoriossa tytölle kuuluviksi. Daniel joutui oikeuden eteen Gustafssonin perheen murhista lokakuussa vuonna 1988, eli 10 kuukautta murhien jälkeen. Ensin Daniel yritti vierittää syyt murhasta ystävänsä Michaelin niskoille, mutta Michael oli ollut murhien aikaan töissä ja pystyi todistamaan tämän sekä työaikakirjausten että työkaveriensa kertomusten perusteella. Sen sijaan Danielia vastaan oli paljon fyysisiä todisteita. Ensinnäkin Priscillan läheltä löytynyt siemenneste vastasi Danielin veriryhmää. Laboratorioanalyysi paljasti myös, että Danielin murhapäivänä käyttämistä vaatteista löytyi kuituja, jotka vastasivat murhapaikalta löydettyjä kuitunäytteitä. Kuituja löytyi myös siitä sukasta, jolla oli tukittu Priscillan suu. Gustafssonien talon edestä löytyneet Converse-lenkkarien jäljet vastasivat Danielin kenkien pohjia. Näiden todisteiden lisäksi Danielin sormenjäljet murha-aseessa löivät naulan teinipojan arkkuun ja hänet tuomittiin 3 elinkautiseen tuomioon toteuttamastaan murhasta. Tuomionsa jälkeen Daniel on osoittanut vain vähän katumusta teoistaan. Vaikka Daniel kärsii selvästi omasta vaikeasta lapsuudestaan ja kenties myös persoonallisuushäiriöistä, hän ei ole osoittanut katumusta teoistaan tai edes halukkuutta parantaa elämäänsä ja käytöstään. Vuosien 1988 ja 2014 välillä Daniel yritti usean otteeseen haastaa oikeusjärjestelmää omien oikeuksiensa loukkaamisesta. Erässäkin tapauksessa Daniel väitti, että vankila loukkasi hänen uskonnollisia oikeuksiaan, koska hän oli väitetysti uskontoaan harjoittava satanisti. Daniel väitti, että hän tarvitsi riittävästi materiaaleja tiettyjen saatanallisten riittien suorittamiseen, mutta vankilan virkailijat kielsivät häneltä nuo tarvikkeet. Lienee sanomattakin selvää, ettei Danielin valitukset menneet läpi. Sitten vuonna 2017 Daniel halusi vapautua vankilasta sen jälkeen, kun Massachusettsin laki tuli voimaan, jonka mukaan elinkautiseen vankeuteen tuomituille nuorille pitäisi antaa mahdollisuus palata yhteiskuntaan. Tapauksensa käsittelyn aikana Daniel pyysi anteeksi tekojaan ja pyysi toista mahdollisuutta. Daniel puhui muun muassa näin. Sanat eivät voi täysin kuvata sitä, mitä olen tehnyt. Murhasin 3 viatonta ihmistä. Minun takiani 5-vuotias poika ei koskaan täytä 6 vuotta, eikä 7-vuotias tyttö koskaan täytä 8 vuotta. Minun takiani nainen ei koskaan pystynyt synnyttämään 3 lastaan. Ryöstin syntymättömältä lapselta hänen ensimmäisen hengenvetonsa. Aviomies ei enää koskaan voinut kuulla perheensä sanovan, rakastan sinua. Minulla ei ole sanoja ilmaisemaan, kuinka syvää suruni on tekojeni tähden. Mutta olen todella pahoillani aiheuttamastani vahingosta. Olen pahoillani siitä, kuka olen. Nuo kauniit sanat taisivat kuitenkin olla vain korulauseita, joiden oli määrä vakuuttaa tuomari siitä, että Daniel katui aidosti tekojaan. Psykiatrisen arvioinnin jälkeen psykiatri Fabian Saleh sanoi, että Daniel ei osoittanut empatiaa ja jatkoi edelleen käytöksensä vähättelyä. Priscillan sisko Christine Morgan todisti, ettei hänen sisarensa haluaisi Danielin näkevän päivän valoa enää koskaan. Lisäksi Andrew Gustafssonin toinen vaimo Carol totesi, että Andrew oli nähnyt säännöllisesti painajaisia perheensä murhasta, kunnes hän kuoli syöpään vuonna 2014. Kaikki lausunnot kuultuaan tuomari piti Danielin tuomion voimassa eikä myöntänyt tälle ehdonalaista. Sitten vuonna 2019 astui voimaan erillinen laki, jonka mukaan murhasta tuomitut nuoret voivat pyytää ehdonalaista vankeutta, kun he ovat istuneet vähintään 30 vuotta tuomiostaan. Lain mukaan tuomareilla on harkintavalta lyhentää tuomioita. Daniel tietenkin käytti tämänkin oljenkorren hyväkseen, mutta Massachusettsin korkein oikeus piti kuitenkin voimassa edellisen tuomarin päätöksen. Vaikuttaa vahvasti siltä, että Andrew Gustafssonin toive toteutuu, että Daniel mätänee loppuelämänsä vankeudessa. Daniel on siis edelleen kaltereiden takana Massachusettsin rangaistuslaitoksessa Norfolkissa. Hän täyttää tänä vuonna 54 vuotta. Tähän päättyy tämänkertainen kumma juttu. Toivottavasti jakso oli sinusta mielenkiintoinen. Kuuntelemisiin!